Rossiyada prezident saylovlaridan deyarli bir hafta o'tib ham norozilik namoyishlari tinmayapti.
Давайте всё-таки напомним тем жуликам и негодяям, которые сидят в Кремле, кто здесь власть? Давайте, мы здесь власть! Мы
Bugun Moskvada minglab odam ko'chaga chiqib, rahbarlikka qayta saylangan Vladimir Putinga la'natlar aytmoqda. Alvado Putin, sendan to'ydik. Ket endi ket. Yolg'onchi va qabih lider bizga kerak emas. Kuning bitti Putin deb yozilgan plakatlarni ko'rasiz.
Долой власть чекистов!
Долой власть чекистов! Долой власть чекистов!
Putinning 3-chi bor prezidentlikka kelishi deydi namoyishchilar. Rossiyada siyosiy tizim adolatsizlikka asoslanganini ko'rsatadi. Gap xalq ovozida bo'lganida u hech qachon qayta saylanmagan bo'lar edi deydi muxolifat vakillari. Lekin Putin tarafdorlari 4-chi martagi saylov erkin va demokratik o'tdi. Aksariyat fuqarolar unga ovoz bergan deydi. 64% ovoz bilan g'olib chiqqan Putin xalqimga xizmat qilishda davom etaman deya norozilik namoyishlarini masxarabozlik muxolifatni esa g'arbning malaylariga qiyoslamoqda. Oppozitsiya nazarida Putin xalq undan qanchalik to'yganini anglab yetgan va shu bois ham unga qarshi namoyish va ommaviy bosimni to'xtatmaslik kerak. Ta'ziqlarga qaramasdan mitinglar davom etadi deydi ular.